Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Petrou Drahanskou. Petro, vítám tě a děkuji, že jsi vážila cestu až z Moravy sem do pražského studia a můžeme tak i dneska v té době převažující online komunikace tady sedět 2 metry od sebe a tak trochu se líp vnímat a povídat si nejen přes tu 2D obrazovku. Takže díky, moc si toho vážím.
Krásný den, díky za pozvání.
Petra vystudovala dramatickou výchovu na JAMU. Někdy už před 20 lety možná víc se potkala s prázdninovou školou Lipnice, občanské sdružení, kde připravovala zážitkové a sebezkušenostní programy. 15 let si pracovala jako lektorka firemních kurzů ve společnosti Česká cesta. Dneska jsi lektorkou, koučkou, jsi garantem a vlastně i realizátorkou certifikovaného programu Metoda zážitkové pedagogiky. Taky jsi šéfredaktorkou časopisu Gymnazion, který se věnuje zážitkové pedagogice. Ale taky, co vím, tak jsi zakladatelkou spolku Mokoša, jestli to říkám správně, mezigenerační setkávání žen, velmi zajímavý téma. Široký záběr jako tvých aktivit. Co vlastně dneska tě tak jako baví a naplňuje nejvíc? A teď nevím, jestli to není jako ptát se rodiče, který dítě má nejradši, ale přesto se zeptám.
Krásná metafora. No, mně spíš přijde zajímavý, že teď ta otázka, kdo jsem a co dělám, je podle mě hrozně aktuální úplně pro všechny, protože teď aktuálně jsem převážně doma a kladu si tu otázku, tak co bude, takže bych nedokázala teď vůbec říct vlastně, vybírat z dětí, které přežije nebo nepřežije, spíš čekám, co přinese doba, ale zatím pořád ještě věřím, že se vrátím k těm věcem, kterým věřím a učení prožitkem nebo zážitková pedagogika je určitě to téma, který bych nechtěla opustit, protože ho vnímám v podstatě jako nějaký životní princip, kvůli kterému tady jsme. Mm-hmm. No a Mokoša je samozřejmě srdcová ženská záležitost, takže...
Já navážu na tu zážitkovou pedagogiku. Já bych rád na začátek tady otevřel takové jazykové okénko. Posluchači mi to pevně věřím odpustí. My se oba už nějakou dobu pohybujeme v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje a oba vycházíme z něčeho, co se skrývá pod termínem, když použiju ten originál, experiential learning. To experience v tom termínu lze překládat různým způsobem do češtiny. Jako zážitek, tak jako zkušenost, to znamená zážitkové nebo zkušenostní učení. Ty celkem důsledně používáš tu variantu zážitková pedagogika. Jaký je podle tebe rozdíl mezi zážitkem a zkušeností?
No, musela jsem se tomu věnovat, protože pokud chcete vlastně nějaký obor teoreticky reflektovat, což je rozhodně část práce, která souvisí s tím, co dělám, tak jsem vlastně i zjišťovala s učitelem angličtiny vlastně, jaká je ta etymologie slova experience vlastně v angličtině a jestli teda oni mají rozdíl mezi zážitkem a zkušeností, anebo jestli to vnímají jako jedno a bylo mi vysvětleno, jestli si to dobře pamatuju, že vlastně rozdíl je v tom, jestli to je pomnožné nebo není.
Aha.
A že to v angličtině rozlišuje člen. A teď bych kecala, kdybych řekla, že si pamatuju, který je který, ale že vlastně zážitky, to je ta celá řada těch různých věmů, které jako získávám, když něco dělám a prožívám, ale ta zkušenost je ta jako ta jedna věc, kterou si z toho jako odnáším, ukládám a je to nějaký ten výstup z toho, který mě obohacuje v nějakém růstu. Nicméně třeba ani v češtině bych to takhle nedefinovala, protože mám spoustu kolegů, kteří vlastně třeba se snažili nějakým způsobem měřit, jestli ta zkušenost je jedna trvalá věc, kterou když jako jednou udělám, tak takovou už ji jako mám. ale že vlastně ona se i mění v čase. Že když vlastně něco zažiju a udělám si z toho nějaký závěr, nějakou zkušenost, tak v danou chvíli mi to může dávat nějaký smysl, ale o 10 let později, když se ohlídnu a znovu si uvědomím, tenkrát jsem zažila tohle, odnesla jsem si z toho tohle, ale dneska to vlastně vidím úplně jinak. Takže vlastně ani ta zkušenost není nějaká jedna pevná konstanta, která je jedna a definitivní a neměnná. No a tak jsem z toho trochu vybruslila tím v tom vlastním oboru, že používám spíš slovo prožitek než zážitek ve smyslu toho, když chci něco s lidmi dělat, aby něco fyzicky prožívali a dělali. A to z toho důvodu, aby vlastně jsem měla vždycky na paměti, že jsou to nějaké jako dvě misky vah, které při té práci potřebuju obě uchopit a to je jednak dostat lidi do nějakého momentu, kdy vlastně zapomenou na tu reflektivní část, na to, že je strhne ten proud toho dění a jsou v té akci a cítí a prožívají a reagují spontánně prostě ze srdce, ze sebe v ten daný moment a potom až vlastně, když se za tou aktivitou ohlížím, tak přichází ta část té reflexe a toho vlastně hledání těch zkušeností a zážitků, které vlastně mě nějakým způsobem transformují nebo mi něco o sobě říkají a ukazují. Takže jsem z toho experience tak trošku takhle jazyko vědně jako vyplula, že používám prožitek a následná reflexe.
Mm-hmm. Mně se vybavilo jedno heslo, s kterým jsem se zvlášť dřív často potkával v rovině různých těch outdoorových firemních akcí a team buildingu a podobně, tam často jsem slýchával, zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný.
Ano, někteří lektoři se v tom vyloženě vyžívali a moc rádi připravovali diskomfort pro své účastníky.
A mě to napadlo v souvislosti s tím, když jsi mluvila o tom, že vlastně v tom prožitku ti lidé se jakoby odpojují od té nezbytnosti neustále jakoby to reflektovat a hodnotit, a tím pádem vlastně jakoby odpadají některé ty kontrolní mechanismy a mohou pár ty masky a tak dále a mohou to zažívat jakoby naplno, tu situaci teď a tady. Na druhou stranu to ale znamená, že tu reflexi oni v tu chvíli jakoby opustí, ale nesmí tam chybět potom, protože jinak se to odehrává jenom v rovině toho hesla, že zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný, ale k čemu mi to je?
No ale to vnímám, že je vlastně role toho lektora nebo toho, kdo ten program vede, aby byl schopen tu účastnickou skupinu vlastně úplně přirozeně provést oběma těmi póly. To znamená, jako připravím ten program, udělám prostor, aby si to ty lidi užili a pak je vlastně úplně přirozeně dovedu k tomu, že se ohlížíme za tím zážitkem, ale teď jsem si vlastně uvědomila, když jsme mluvili o té síle toho prožitku, že byl takový trend, aby vlastně se člověk zbavil těch kontrolních mechanismů, aby začal fungovat sám za sebe a nějak jako zhodil ty masky, tak se právě dost často používaly nějaký vyhrocený situace, kde byl ten člověk v nějakém diskomfortu, že prostě měl hlad, dlouho nespal, nebo to byla náročná výzva, nebo prostě ztrácel nějaký jistoty, což je jako fajn, ale vlastně jsem si potom všimla, že jakoby lektorům někdy vadí, když je ta skupina jako šťastná, šikovná a daří se jí, jo. A vlastně to je něco, na co si jako dávám v poslední době velký pozor, že vlastně i to je věc, ze které se dá vlastně velmi dobře jako těžit a učit se z ní. Vám se teďka něco daří a je vám dobře, díky čemu to je a jak to můžete přetáhnout do situací, ve kterých se vám nedaří. Jakože jsem si všimla takového zvláštního trendu, že musím vždycky pro ty účastníky udělat prostě tak těžkou věc a dostat je do takového diskomfortu, aby se v tom takzvaně jako vymáchali, aby jsme se pak na to mohli něco naučit. Ale podle mě jako jsou obě varianty přípustné.
To musím říct, že tuhle zkušenost jako potvrzuju, protože za ty leta taky jsem měl šanci spolupracovat s mnoha lidmi v rámci různých programů. A ten postoj, to je blbý, oni to zvládli, co s tím budeme dělat teďka, tak je poměrně, nebo byl poměrně častý. A zároveň to taky svádělo k tomu, že když se budeme bavit o těch zážitkových nebo prožitkových aktivitách, o těch úkolech pro ať už týmy nebo jednotlivce, tak občas někteří ty lektoři měli tendenci připravovat vlastně pasti, v kterých ty lidi nemohli uspět, už z principu. Protože prostě pravidla nastavoval ten externí člověk, ten lektor a vždycky to nastavil tak, aby došlo k neúspěchu, což mi přijde minimálně nefér. Ale hlavně to vlastně snižuje pak nějakou míru důvěry mezi tím účastníkem a tím, kdo ho tím provádí.
Já bych to vlastně zase nehodnotila takhle jednoznačně, protože pokud by to byl vlastně můj záměr, to znamená, že mým cílem je zreflektovat, jak se lidi chovají nebo jak reagují na situaci, ve které vlastně zjistí, že neměli šanci uspět a byla by to třeba nějaká cesta k vnitřní jako rezilienci nebo k něčemu, jak vlastně zvládat takovýhle životní situace, do kterých se dostávám, tak pak bych si řekla OK, a myslím si, že bych nestratila ani důvěru těch účastníků, když by jsem jim pak ukázala, že vlastně jsem to udělala schválně. Jo? Ale pokud je to jenom takový, budu tady pozorovat myšky, jak se trápí a bavit se u toho, tak to je samozřejmě prostě velký špatný a rozhodně bych to žádnému profíkovi nedoporučovala a hlavně z toho důvodu, že pak se to stejně zase otočí jenom proti tomu lektorovi samotnému, ztratí důvěru a pak už ji prostě nikdy nezíská. Jak se říká, důvěra se ztrácí jenom jednou. Jako.
To tak je. Ty jsi říkala, že vlastně rolí toho lektora je provést pak ty účastníky tím procesem té reflexe. Když to takhle řeknu, tak trošku to může navozovat pocit, že to je především jako jeho odpovědnost, aby ti lidi prošli tím reflektivním procesem. Je to tak?
Perfektní otázka. Samozřejmě, že to tak není a navíc ještě u tohohle toho stylu práce, stejně tak jako i u koučování, vlastně ta stěžejní aktivita je na tom, kdo se vlastně chce rozvíjet a nikdo jiný to za něj vlastně neudělá. Ten coach nebo lektor zážitkového učení potřebuje vlastně tu vnitřní motivaci a aktivitu toho člověka, protože ji za ní neudělá. On jenom vytváří prostor, kde se ten člověk může nějakým způsobem zahlédnout v zrcadle nebo si něco uvědomit, ale takže jestli jsem použila slovo, ale který je zodpovědný za to, aby se... Tak jsem to určitě nemyslela.
Ano, já si teďka vybavuju jednoho člověka, s kterým jsem svýho času spolupracoval poměrně hodně. Vytvářeli jsme společně nějaké programy rozvojové. Pamatuju si, že... Protože jsme pracovali s aktivitami. A pamatuju si, že on k některým aktivitám měl seznamy témat, které se v té aktivitě pravidelně ukazovaly a dokázal při té reflexi následné, když to trošku odlehčím, rajtovat na té skupině tak dlouho, než mu řekli prostě všechno z toho seznamu. Což je neuvěřitelná manipulace samozřejmě. A tak já to uvádím trošku jako jenom ilustraci, ale já si myslím, že vlastně nikdo v té roli toho lektora nejsme úplně imunní vůči tomu, aby jsme občas trošku jako nemanipulovali. Nemusí to být úplně vědomé. Ty seš člověk, který má obrovské zkušenosti v té lektorské roli. Co člověk může udělat pro to, aby nesklouzl k té manipulaci? Aby místo toho, aby ty dveře otvíral těm lidem, tak aby jim je naopak jako nezavíral a nevedl je předem určenou cestou, kterou si on vymyslí?
Mhm. Tak za sebe jsou to pro mě dvě naprosto konkrétní věci a ta první je hned na začátku, protože já si fakt myslím, že alfa a omega každého úspěšného programu je, že mám jako jasně nastavený cíl na začátku. A pokud se pohybujeme vlastně v rovině nějaké pedagogiky, že jo, tak tam ty cíle můžou být jako buď to učím lidi nějaký znalosti nebo s nima trénuji nějaké dovednosti, a tam předpokládám, že jsem teda někdo, kdo něco ví a učí to ty ostatní, ale ty témata většinou se vlastně pohybují v oblastech postojů, kde já musím tomu člověku vlastně nechat prostor na to, aby si ten názor udělal sám, nebo to je i nejčastější třeba zadání těch teambuildingových kurzů a tak. A já jsem si proto udělala takovou jako zvláštní pomůcku a to je formulovat jako téma s otazníkem na konci. Takže třeba vím, že v jednu dobu byl jako hrozný mainstream, že prostě týmová spolupráce je bezva a musíme začít všichni hrozně jako spolupracovat a jezdit na ty teambuildingy a jak to bude jako skvělý. A zároveň si prostě dokážu představit, že spousta jako firem nebo projektů nebo jednotlivců, pro který jako je týmová spolupráce peklo a naopak je vlastně zdržuje a nebo je prostě jako limituje a nebo to v tu chvíli vlastně vůbec není efektivní. Takže jedna z těch jako věcí, jak předejít manipulaci, je předestřít to té účastnické skupině vlastně jako možnost prozkoumání. Týmová spolupráce. Je pro vás OK, není pro vás OK, co z toho pro vás je funkční, co z toho pro vás není funkční a v jakém momentě a pro koho, třeba na základě toho, jaký jste typ motivační. Takže určitě vlastně stanovení toho pedagogického záměru je hrozně důležitá věc a dát tu svobodu při formulaci těch postojů. No a druhá věc, která pro mě byla jako dost přelomová v mé kariéře, bylo, když jsem se vlastně sama sebe přistihovala u toho vedení té reflexe nebo toho ohlednutí za těmi aktivitami, že mám tendence tady k tomu rajtování. A vlastně samotný mi to začalo být úplně, mě z toho bylo jako zle a říkala jsem si, ne, tak tady jako musím jako začít něco rychle jinak a lépe. A na základě toho jsem se právě přihlásila na koučovací výcvik. A tam prostě nezapomenu na úplně jeden úžasný moment, kdy nás tam sedělo asi 30, že jo, teď byl ten úvodní blok a oni nám jako představovali, co je ten coaching a teď jsme si to měli vyzkoušet. A ta základní půjčka byla, hlavně prostě nezapomeňte na to, že vy víte absolutní prd o tom, co ten člověk potřebuje, co je pro něho nejlepší a jako jaká je jeho cesta. A my všichni. No tak my jsme si to teďka jako zkusili, ale my jsme úplně jasně věděli, že tady ten člověk by potřeboval tady tohle a tohle a opravdu mu to jako nemůžeme říct. A ti lektoři byli jako nekompromisní a říkali, ne, opravdu nemohli a hlavně opravdu nic nevíte. A v tomhletom ohledu jako byl pro mě ten koučovací výcvik jako úplně super jako výcvik v tom smyslu, jako odlož svý představy o tom, co si myslíš, že pro někoho je jako dobrý a jenom mu dej ten prostor, ať se na to přijde sám. No, takže vlastně kombinace tady těch dvou věcí, jakoby nastavení záměru toho, co dělám a ta otevřená mysl v tom smyslu a dej jim prostor, ať si ti účastníci z toho sami vytáhnou, co potřebují, pokud to není v oblasti předávání znalostí nebo trénování nějakých dovedností a pak už se to děje.
Když si to pro sebe trošku tak jako zrekapituluju, když tak mi potvrdí, jestli moje interpretace a pochopení jde stejným směrem. Za prvý jde o to vědět proč, když něco dělám, můžu dělat cokoliv, když vím, proč to dělám a kam tím směřuju. A za druhý, vždycky bych měl zpozornět, když mi na mysl přijde něco, co je takzvaně pravda.
No, anebo nějaký vlastně svůj zajetý jako stereotyp, do kterého tak člověk, že jo, tendenci má vždycky jako spadnout jak kulička prostě do větýho kanionu nebo do nějaké rýhy. Hmm. Tak si vždycky říct, a tady už vlastně jedu nějaký jako zajetý styl. Třeba hodně si na to musím dávat pozor, když vedu ten výcvik, o kterém jsi mluvil, když jsi mě představoval, který je vlastně hotový produkt a je vlastně daný. A tím, že ta skupina vlastně opakovaně prochází tím stejným programem, tak tenhle ten, a není to kurz na zakázku, tak tam vlastně ta tendence
předjímat
anebo jet v nějakých zajetých kolejích jako veliká, takže tam mám ten zdvižený prst jako vždycky nad sebou docela hodně. No.
Tobě vyšla na konci loňského roku knížka, která se věnuje zážitkové pedagogice. Já jsem měl šanci jí projít a když vlastně teďka se bavíme o té reflexi a o tom, jak to funguje, jaký tam jsou rizika, tak musím říct, že pro mě velký překvapení a velmi příjemný překvapení bylo, že přestože to je taková trošku jako příručka, jak udělat dobrý zážitkový kurz, tak ale se minimálně ze třetiny, možná víc, na rozdíl od jiných podobných knížek, věnuje právě reflexi, jejím principům, její důležitosti, rizikům, která jsou s tím spojena. Zároveň mě napadlo, jestli když člověk pracuje s tou tvojí knížkou, čte jí, tak jak moc tam existuje riziko, že ji bude přece jenom vnímat určitým způsobem jakoby šablonovitě, protože v okamžiku, kdy ty myšlenky se dostanou na papír, tak vždycky člověk musí pracovat s nějakým zjednodušením a zkratkou a přestože tam je spousta jako úžasných příkladů, reálných zážitků, popisů situací, ale stejně, vždycky to bude méně barevné než ta realita. Jak se dá zabránit tomu, aby ten čtenář s tím pracoval jako s hotovým návodem?
Nijak. Já prostě...
Hloupá otázka.
No, jako já jsem samozřejmě hledala nějaký jako způsob, jak prostě uchopit tu metodiku tak, aby byla představitelná, aby třeba člověk, který se s něčím takovým potká poprvé, aby si pod tím dokázal něco představit a k tomu jsem samozřejmě potřebovala využívat konkrétní příklady z praxe a ta knížka je samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale je záměrně vlastně koncipovaná jako how to book. A zároveň mi šlo o to vlastně představit nějaký způsob přemýšlení nad tím, nad tou prací. Ale jak to člověk jako pojme, jak s tím textem vlastně bude sám pracovat, to už samozřejmě nějakým způsobem neovlivním. Jenom mě k tomu napadá, že je asi podstatné říct, že ona ta knížka v podstatě má podporovat ten výcvik. To znamená, že já jsem částečně jednak vycházela z zkušeností a jednak jsem i jako počítala s tím, že ten čtenář, kterého jsem si představovala, že je vlastně buď to člověk, který ten výcvik absolvoval, anebo který se na něho chystá a chce si vlastně udělat tu představu, jako o co jde. A má tím pádem jako prostor si ten psaný text spojovat s něčím, co jako reálně prožil. A to je podle mě jako velmi důležitý prvek, který se prostě k té knížce jako váže. No.
Hmm. Ty jsi zmínila ten výcvik, metoda zážitkové pedagogiky. Kdo jsou účastníci těch kurzů?
Mm-hmm. Nesmírně široká paleta lidí a myslím si, že to dělá tu účastnickou skupinu hrozně zajímavou a barevnou. Takže je tam učitel ze základní školy, je tam vedoucí nějakého turistického oddílu, je tam firemní HRista, je tam maminka na mateřské dovolené, která chce prostě najít nový přístup ke svým dětem, je tam vysokoškolský profesor, který to učí na vysoké škole, metodiku zážitkové pedagogiky, je tam někdo, kdo má na starosti třeba metodiku v rámci nějakého grantu a tady ta barevnost vlastně té účastnické skupiny je úplně skvělá v tom, že díky ní se daří vlastně vypíchnout univerzálnost té metodiky a nedá se tam právě sklouzávat k tomu, jak něco udělat jako kuchařka, protože každý vlastně tu metodiku využívá v tak jiném oboru, že je opravdu potřeba jako vypíchnout tu esenci, ten klíč, tu podstatu, kterou už si pak každý jako uplatňuje tam, kde potřebuje.
Takže ingredience jsou samozřejmě důležité, ale to primární je ten způsob přemýšlení a to, jak s těmi ingrediencemi nakládáme.
Přesně tak. A kdybych měla jako vypíchnout tu jednu a nejpodstatnější věc, kterou kdyby si lidi z četby té knížky nebo z toho výcviku jako odnesli, tak je právě to, že než vůbec se pustím do práce s lidmi, tak prostě musím udělat tu rozvahu, co a proč s těmi lidmi chci dělat a jak propojit jako formu s obsahem tak, aby to jako fungovalo pro tu danou účastnickou skupinu. A myslím si, že to je vlastně to gro, o který jde a všechny ty další ukázky a příklady jenom jako dokreslují to, kdy to funguje a kdy to nefunguje a co se stalo, když jsem to udělal a co se stalo, když jsem to neudělal, aby to bylo jasný, že to není jenom nějaká vycucaná jako poučka z prstu, ale že se to fakt opírá o spoustu fuck-upů a věcí, které se nepovedly, nebo naopak jako super příkladů, kde se to sakra vyplatilo, prostě tu metodickou rozvahu dopředu udělat.
Hmm. Já tam zase jako vnímám vlastně dvě věci. První, a to je téma, který tady zaznívá vlastně v tom prostoru už jako delší dobu, to znamená začínat plánování těch věcí od konce, to znamená od té otázky proč, jak to má vypadat, až to bude hotový. Já si teďka vzpomínám taky na zkušenost s jedním z kolegů, který, když chystal zážitkové kurzy, tak on měl takovou jako zásobárnu oblíbených aktivit, ty tam tak jako časově rozhodil vždycky do toho programu, aby to fungovalo, aby to mělo i trošku jako gradaci a tak. A pak se snažil vymyslet, jak vlastně k tomu jako napasuje ty témata, které potřebují ty lidi. Jo, tak to mně přišlo už tenkrát trošku jako šílený. A teď se mi jenom potvrzuje, že opravdu potřeba začínat úplně z opačného konce a vědět, čeho chci dosáhnout a k tomu volit prostředky. To je jedna rovina. A druhá, a pořád vlastně se okolo toho točíme, a to je schopnost té reflexe. To znamená jako dívat se na to, jak se ty věci dějou a hledat odpovědi na otázky, proč se tak dějou a co s tím můžu dělat. My se dneska nacházíme v době, kdy je to takový jako jeden velký experiment. Jo? Vlastně spousta jistot totálně zmizela, předvídatelnost je iluze, nikdo nevíme, jako co bude fungovat, jak to bude fungovat a nějak se s tím musíme vypořádat. Mně to přijde, když by to bylo možné, tak bych si řekl, že jsem se ocitl na nějakým takovým velkým celoplanetárním jako zážitkovým kurzu, kdy mě nějaký velký lektor teda uvedl do situace, s kterou jsem absolutně nepočítal, v který se absolutně neumím pohybovat, protože mi chybí velká část zkušeností, které bych mohl využít. A někde se zpovzdálí dívá, jak se s tím poperu. Dali by se tím pádem na tu současnou situaci aplikovat některé principy, třeba o kterých píše v té knížce?
Mm-hmm. No, během toho, jak jsi hovořil, tak mě napadalo asi jako 50 odboček, jak bych na to zareagovala, takže teď se musím nějak jako skonzolidovat. Začala bych asi u toho, že vlastně ta schopnost něco reflektovat a rozmýšlet si vlastně, proč něco s někým chci dělat, bývají v podstatě ty největší aha momenty, proč ty lidi třeba na ten výcvik přijíždí. Že vlastně třeba mají spoustu aktivit, furt dělají nějaký hry, ale najednou vlastně neví, jak je jako vytěžit, nebo jak to udělat, aby zrovna tyhle lidi si z toho jako něco odnesli. Takže třeba v té knižce používám takovou jednoduchou mnemotechnickou pomůcku, že vlastně prostředek je prostředkem učení, protože je uprostřed a je uprostřed čeho?
Prožitek.
Prožitek je prostředkem učení, protože je uprostřed právě toho záměru, který si řeknu předtím, a té reflexe, která potom vlastně následuje potom. A že stejně, jak jsi správně zmínil, buď to tenhle ten princip můžu používat na tom kurzu, kde vlastně já jsem ten lektor, který to dělá pro ty účastníky, ale já tenhle ten princip můžu filozoficky vlastně přenést na princip svého celého života, kdy vlastně ty programové prostředky mi nabízí vlastně život a ty situace, do kterých se dostávám. A já sám sobě jsem tím, který si klade tu otázku, a co teda s tím udělám a proč jsem se vlastně do takové situace vůbec dostal, že jo? Protože ještě je spousta lidí, kteří si myslí, že se jim věci dějou, a pak je spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, no oni se mi dějou, protože já jsem umožnil, aby se mi takhle děli. A to už je nějaká vlastně forma reflexe, která potom člověku mnohem víc umožňuje fakt přebírat tu zodpovědnost za ten svůj život. A přesně jak říkáš, teďka v té situaci se to nádherně ukazuje. Jsou prostě lidi, kteří jsou úplně zoufalí, nešťastní, děje se jim něco strašného, nevím, co s tím mám dělat, jsem v pozici té oběti, která vlastně trpí a pomožte mi někdo. A pak je druhá část, která si říká, tady se vytvořila jako neuvěřitelná situace, ze které můžu jako vytěžit maximum. Co si z toho jako vytáhnu, jako co je věc, kterou už nechci dělat dál, co naopak jako přežije a chci to rozvíjet a mnohem více tomu třeba začít věnovat. A to už je ta dovednost toho, že reflektuju sám svůj život, aniž by mě to říkal nějaký lektor na nějakém kurzu. Takže je to vyústění té knížky i toho výcviku, že jsem si říkala, pojďme vlastně tady tu dovednost, stěžejní dovednost, reflektovat sami sebe a svůj vlastní život přenášet za hranice těch kurzů vlastně do nějaké každodenní rutiny a každodenního způsobu vlastně prožívání sama sebe, což je konec konců to sebepoznání a ta základní otázka vlastně, kdo jsem, kde to jsem a co tady vlastně dělám. Což se dá klidně potom i třeba v těch ezoterických kruzích říct, jakože to je nějaké navyšování vědomí, ale pro mě to vlastně jsou furt ty samé věci, že prostě poznávám sám sebe, věci, které na mě mají vliv podvědomí, tak je vytahuji do toho vědomí, abych si je začal zvědomovat a mohl je začít tím pádem jako reálně měnit a tím pádem pak měním i tu realitu kolem sebe. Mm-hmm.
No, takže mě vlastně napadá, že čekat na to, až ten velký lektor zastaví aktivitu a řekne, tak pojďme se podívat na to, co se dělo, se asi nestane, ale že vlastně toho lektora můžeme udělat každý sám pro sebe.
No, ale já si ještě navíc myslím, jako, že my jsme sami tím lektorem i tím účastníkem, že pokud je to tak, že jsme vlastně konečná emanace božství jako, a jsme tady proto, aby Bůh sám sebe mohl poznat, takže vlastně jsme všichni jedno a je to propojený, tak ta genialita jako vlastně spočívá v tom, že jsme lektoři vlastních jako životů a předkládáme si přesně takový situace, který potřebujeme a je na nás prostě, co s nima uděláme.
A jde jenom o to, aby jsme si našli ten čas se zastavit a podívat se na ty věci tak jako trošku s odstupu.
No a ten jsme teď dostali úplně bezesporu.
Teď mám pocit, že vlastně v tomhle okamžiku by ten rozhovor měl skončit. Ale hlodá ve mně ještě jedna otázka, protože trošku dráždí moji zvědavost, tak nevím, jestli teďka dramaturgicky to nesestřelím, ale přesto se zeptám. Člověk má dělat věci, i když můžou znamenat chybu. To bude takový experiment. Ty jsi říkala, že ty principy jsou vlastně přenositelné do toho života. Jasně. Za ten poslední rok došlo poměrně zásadním změnám některých vlastně premis, z kterých vycházíme, podle kterých fungujeme. A týká se to pochopitelně i zážitkového pedagogiky jako takový, jako oboru. Ty jsi na začátku mluvila o tom, že vlastně sama nevíš teďka, jak se to bude vyvíjet, kterým směrem se vydáš, co budeš dál rozvíjet, co možná budeš utlumovat. Na druhou stranu ale jsi člověk, který v tom oboru vzdělávání a zážitkového vzdělávání už nějakou dobu se pohybuje, máš za sebou jako spoustu výsledků a úspěchů. Co se zážitkovým vzděláváním dneska, když ta mezilidská komunikace tím, co se děje, tím, jak jsme jaksi omezení v některých krocích, se přesouvá do toho virtuálního prostředí, těch online platform, a dostává se do často trošku jako sterilního prostředí, jenom toho 2D obrazu na tom monitoru. Jaká je pozice vlastně zážitkového vzdělávání v tuhle chvíli? A má šanci vůbec jakoby přežít a uplatnit to, na čem stojí?
Já jsem v tomhletom ohledu velký optimista. Možná i právě proto, že jsem studovala divadelní fakultu, a když třeba vznikl film a přinesl se vlastně obraz na plátno, tak se taky lidi báli, že třeba zanikne divadlo, protože už jako to nebude nikoho bavit chodit někam do divadla, když si to můžu pustit sám jako doma v obýváku, a světě divce jako divadlo neskončilo, jako jede dál, nebo doufám, že pojede dál. Ale spíš, že se ukazuje, že vlastně ten sociální aspekt toho potkávat se, vnímat se, cítit atmosféru, to je prostě něco, co patří bytostně vlastně k prožívání člověka tady na téhle planetě, a myslím si, že ta potřeba jako jen tak nezmizí. A vidím v podstatě jako dvě cesty, kam by se to mohlo ubírat. Ta jedna je jako smutnější, a to, že by se to stalo vlastně nějakou jako luxusní zábavou intelektuálu, jo. To znamená, že nějaký takový jako echtovní zážitkový kurz, kdy se fakt jako seberu, někam jedu, něco dělám, prostě fyzicky, bude jako drahý zboží ve smyslu...
Velký nadstandard,
tak. Tak to by byla samozřejmě ta smutnější cesta, ale nemyslím si, že by jako to jako zmizlo úplně tady ta potřeba nebo jako možnost realizovat takové programy. Ale ta optimističtější, které jako věřím, vyplývá z toho, že já samozřejmě bedlivě sleduju, jak na celou situaci jako reaguje ministerstvo školství, že jo, kdy vlastně teďka ten reflektor je na to školství nasvícen, ale úplně, a ukazuje se vlastně, co je funkční a co je nefunkční. Rodiče mohli z obýváku najednou vidět vlastně, jako jaký lidi učí jejich děti, co je učí a jak je to učí. Takže samozřejmě potřeba, že jo, se s tím nějak popasovávat, nějak na to reagovat. A vyšlo nějaké prohlášení, že MŠMT má plán do roku 2030, kdy na základě i zkušeností, které se teď dějou, by chtěli jako zaprvé zredukovat obsah učiva, vytěžit digitalizaci vlastně tam, kde má jako smysl, čímž by se vlastně mohl udělat prostor pro to, že když už se jako ty lidi budou fyzicky někde scházet, no tak ať se vlastně věnují těm věcem, který to bude umožňovat prohlubovat. A to je komunikace, spolupráce, sociální empatie a něco. A to si právě říkám, že zde bychom mohli nastoupit, jako vyjít ze stínu nějaké jako alternativy a říct, a my už s tím tady máme 40 let zkušenosti, víme, jak se to dá učit, je to vlastně jako dobrý, jediné, co potřebujete, je to zažít sami na sobě, abyste to pak mohli jako předávat dál. Takže kdyby klapla tahle varianta, tak si myslím, že bude potřeba, aby nastoupili úplně všichni, co mají tu zkušenost, a posílali to dál. Takže...
To zní velmi optimisticky. Já si myslím, že to je hodně spojený vlastně s tou reflexí, protože já mám pocit, že teďka, jak hodně ty lidi se snaží jako dívat do té budoucnosti, všichni mluví o tom, co bude, co budeme dělat, co bude všechno jinak, co už nebude možný. Ale skoro nikdo nemluví o tom, hele, a co jsme měli dřív a co z toho si chceme nechat a co chceme zahodit. Že vlastně tahle reflektivní část tam tak, jako tak. Chybí. Mm-hmm. A to, o čem mluvíš, ty mám pocit, že s tím je hodně propojený, že je potřeba říct, tohle máme, to funguje, tak pojďme to jakoby používat v nových kulisách.
No a to je možná ten hezký dramaturgický oblouk, protože jak na tyhle myšlenky jako přicházím, je to, že vlastně zase jenom reflektuju sama sebe a svoji práci a říkám si, tahle ta doba jako neuvěřitelně vytváří prostor pro tu selekci. Jako říct si, tohle je fakt nefunkční a díky tomu, že se zastavil vlak, můžu to jako v klidu opustit a mám na to jako ještě nějaké jako potvrzení zvenku. Jo. A naopak si řeknu, ale tohle, co jsem dělala, tomu prostě jako věřím a teď jenom mám možnost si uvědomit tu hodnotu toho a podržet to a přijde zase chvíle, kdy to jako budu moc vybalit. A pořád si myslím, že zážitková pedagogika a učení prožitkem to jako je. A tím, že mám ten vnitřní pocit, tak potom se mi to promítá vlastně i do té vize a věřím tomu, a čemu lidi věří a co si dokážou představit, tak to jako bude.
Děkuju, já myslím, že teď je to ten závěr toho rozhovoru. Petro, moc díky za tvůj čas, za tvoje zkušenosti a myšlenky, které jsi sem přinesla do toho prostoru. Já přeju tvojí knížce, aby se jí dobře dařilo, ale samozřejmě i tobě, aby ty věci, o kterých jsi mluvila, tak se dařilo prosazovat a rozvíjet hlavně dál. A vlastně to nepřeju jenom tobě, ale nám všem, aby se nám z té současné zážitkové hry podařilo ne vyjít vítězně, ale vytěžit co nejvíc. Děkuju moc.
Děkuju za pozvání.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.